Osveta je najvjerojatniji motiv dvostrukog ubistva u selu Miošići kod Pala prije 4 dana. Saopšteno je danas u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Nakon detaljne istrage, pripadnici policije su uspjeli da rasvijetle ovo teško krivično djelo, za koje, kako nezvanično saznajemo, osumnjičen Svetko Furtula, rođak Dalibora Furtule, jednog od ubijenih. Po nalogu okružnog tužioca, osumnjičen je uhapšen. Informiše Radan Škipina.
U veoma brzoj i efikasnoj istrazi koju su u protekla 24 časa sproveli pripadnici krim policije u Istočnom Sarajevu, krug osumnjičenih sveo se na Svetka Furtulu, stanovnika sela Miošići, gdje su proteklih dana boravili i ubijeni Dalibor Furtula i Vladislav Pašalić. Osumnjičeni je krim inspektorima priznao izvršenje ovog teškog krivičnog djela, a kao motiv je naveo osvetu. Izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Zoran Renovica. Osveta se odnosi na krađu 3000 maraka i drugih vrijednosti iz kuće prije 2 godine, za šta je Svetko Furtula krivio dvojicu ubijenih, iako to nikada nije dokazano.
Izvršioc je prema njegovim vlastitim izjavama bio vidno pijanom stanju, došao je sa Pala i otišao je na vrata direktno da im se osveti, ubio ih je hladnokrvnu obojicu i udaljio se kući.
Noćna drama u selu Miošići odvijala se u kući Jovanke Mijatović, u kojoj su nastradali Furtula i Pašalić, boravili i ranijih godina u jesen kada su brali voće, kazao je načelnik Krenovica.
Iz izjave osumnjičenog vidi se da je on kucao na vrata i da očekivao ovoga. Međutim, kad je otvorio, on je pucao u njega, opredio abdomena i momak odmah pao. Drugog je pogodio isto u predio abdomena, jer je on kad je čuo pucanj, imao je oružje, posegnuo za puškom, ali nije stigao do nje, repetira, ubio i njega i onda se vratio i ovjerio obojicu. Što samo govori o težini krivičnog djela, znači da je smišljeno i surovo.
Osumnjičeni ubica nema kriminogenu prošlost, kao ni ubijeni Vladislav Pašalić, dok se za ime Dalibora Furtule veže krivično djelo ubistva jednog lica u Beogradu 2005. godine, iako sudski postupak u tom predmetu nije pravosnažno završen. Nakon policijske istrage, dalje postupanje u vezi sa dvostrukim ubistvom u Miošićima vodi okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
U nastavku socijalne teme, Ministarstvo pravde Republike Srpske prihvatilo inicijativu Saveza sindikata za izmjene dopune zakona, krivičnog zakona, kojim bi se neblagovremeno isplaćivanje zarađenih radničkih plata tretiralo kao krivično djelo, potvrdio je danas resorni ministar Gerald Selman nakon sastanka s predsjednikom Saveza Rankom Mišić u Banja Luci. Zajednička ocjena je da je za dosadašnju lošu praksu, osim kontrolnih institucija, kriva i neažurnost sudova. Opširnije Branka Veleušić.
Prihvatajući inicijativu sindikalaca, Ministarstvo pravde želi da unaprijedi pravno i poslovno okruženje u Srpskoj, rekao je Selman. On je dodao da će izmjene i dopune krivičnog zakona, kojim bi se precizirale kazne za nesavjesne poslodavce, Narodnoj skupštini biti predložene naredne godine. Za neizvršenje pravosnažnih sudskih presuda kriva je neažurnost sudova, ističe Selman.
Krivično-pravna oblast, posljedna oblast koju bi trebalo mijenjati, u koju bi trebalo zadirati da radnik dođe do ostvarivanja svojih prava, ali evo, sindikat je pokrenuo i tu inicijativu i smatra da borba sindikata kroz ostale institucionalne oblike i ostale zakone koji to regulišu nije u potpunosti dovoljna i ne daje dovoljne rezultate i zbog toga su pokrenuli ovu inicijativu.
Od 90% radno-pravnih sporova dosuđenih u korist radnika, samo je 18% presuda izvršeno. Radnicima se zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa duguje oko 800 miliona maraka, a 500 miliona maraka duguje se republičkom budžetu i fondovima, ponovila je Ranka Mišić.
Ako znamo da je Poreska uprava zadužena za prikupljanje poreza i doprinosa, da se toliko duguje na ime neuplaćenih poreza i doprinosa, da ni jedna krivična prijava po sadašnjem zakonu nije podnesena od onih koji su nadležni da se brinu o tome, jasno govori kakva je pozicija u ovom trenutku radnika da on to uradi. Odnosno da su kaznene mjere inspektorata toliko stimulativne za neprimjenjivanje zakona i toliko jeftine da vas prosto navode da ne primjenjujete zakon jer imate veće koristi da platite kaznu i nastavite po starom, nego da poštujete zakon.
Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa stanjem u Banjalučkoj fabrici duvana, ministar pravde najavio je da će pravobranilaštvo Republike Srpske u saradnji sa IRB-om podnijeti tužbu za raskid ugovora o privatizaciji ovog preduzeća.
A nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske ni na današnjoj sjednici nije imenovao izvršne direktora ovog javnog preduzeća. Ovo je potvrdio predsjednik nadzornog odbora Boro Stevanović.
On je objasnio da je Komisija za izbor novih izvršnih direktora završila svoj dio posla i podnijela referate na današnjoj sjednici nadzornog odbora. Prema njegovim riječima, novi direktori nisu izabrani jer još nisu usaglašeni politički stavovi na nivou vladajuće koalicije u vezi sa ovim pitanjem.
Peter Robinson, pravni savjetnik nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sastaće se u Zagrebu 7. novembra s bivšim šefom Hrvatske tajne policije Miroslavom Tuđmanom, koga je odbrana stavila na listu svojih svjedoka.
U ranijim podnescima odbrane navedeno je da se susrete sa Miroslavom Tuđmanom traže radi razgovora o švercu oružja iz Irana preko Hrvatske u zaštićene zone Srebrenica i Žepa 1994. i 95. godine uz prećutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica UN-a. Sudsko vijeće je u julu izdalo obavezujući nalog za Tuđmana da razgovara sa Karadžićevim pravnim savjetnikom, ali je on to odbijao pozivajući se na obavezu čuvanja državne tajne.
Branimir Glavaš ponovo u prvom planu. Splitski preduzetnik Srećko Jurišić prvooptuženi u aferi pokušaja podmićivanja sudija Vrhovnog suda da Branimira Glavaša puste na slobodu nakon priznanja ovog krivičnog djela nagodio se danas sa tužilaštvom i osuđen je uslovno na 2 godine zatvora i morat će da vrati 70.000 evra.
Jurišić je priznao da je učestvovao u akciji u kojoj je trebalo sa 700.000 evra podmititi sudije da promijene presudu kojom je Glavaš osuđen zbog ratnih zločina nad srpskim civilima počinjenim 1991. godine u Osijeku. U vezi sa ovim slučajem tužilaštvo tereti Dragu Tadića, njegovu suprugu Božicu Tadić Čavar, saborskog zastupnika Ivana Drmića i novinarku Sanju Marketić da su pokušali podmititi sudije Vrhovnog suda kako bi donijeli povoljniju odluku u slučaju Branimira Glavaša.
Imovina Mađara, ali i onih koji su okrvavili ruke u Drugom svjetskom ratu, tema je koja pati Mađarsku. Mađarska će preispitati svoju podršku u kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji ukoliko Srpski parlament ne izmijeni zakon o restituciji koji Budimpešta smatra diskriminatorskim.
Nakon što je Skupština Srbije usvojila zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uz molbu da ne potpisuje ukaz o proglašenju tog zakona zato što se njime, kako je naveo, potvrđuje princip kolektivne odgovornosti za zločine koje su počinili mađarski fašisti tokom Drugog svjetskog rata.
Ostale vijesti iz svijeta. Najmanje 13 ljudi poginulo je danas kada su naoružana lica upala u prostorije policijske stanice u gradu Ramadi u zapadnom dijelu Iraka i otela više lica.
Specijalna jedinica iračke vojske koja je opkolila zgradu tokom pokušaja oslobađanja talaca ubila je 4 napadača koji su držali 15 talaca, među kojima gradonačelnika, zaposlene i policajce. Još nije poznato da li su žrtve poginule prilikom intervencije vojnika ili pri napadu otmičara.
A Njemačka danas proslavlja 21 godinu od ujedinjenja do kojeg je došlo poslije 4 decenije podijeljenosti tokom perioda hladnog rata.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Christian Wolff prisustuju u glavnoj ceremoniji proslave u bivšoj prijestolnici Njemačke Bonu. Zapadna i istočna Njemačka ujedinjene su 3. oktobra 1990. godine.
A dok cijene prevoza, gradskog prevoza u Banja Luci poskupljuju, cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon što je Grčka saopštila da neće ispuniti zadate ciljeve za smanjenje deficita. U Londonu cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora sada iznosi 102,21 dolar po barelu. U Njujorku cijena svjetle sirove nafte iznosi 78,52 dolara. Po barelu. A Banja Lučka toplana odlučila je da će se zadužiti sa 20 miliona maraka kod nove banke kako bi refinansirala postojeći dug po osnovu ulaganja u toplifikacioni sistem kao i za financiranje prenesenih obaveza. Garanciju novoj banci za kreditno zaduženje dao je gradski parlament na 43. zasjedanju. Opširnije Nikolina Bročeta.
Zaduženje toplane neće dovesti do novog poskupljenja grijanja, uvjerava direktor toplane Branka Ružević. Ona je rekla i da je gradska toplana tehnički već spremna za predstojeću grijnu sezonu. Ukoliko 3 večeri uzastopno temperature budu niže od 12 stepeni, tople radijatore građani mogu očekivati i prije 15. oktobra.
Sve se odvija normalno, ta mreža je znači pod sistemom i posebno zamoljavamo sada građane da malo pripaze na svoje kućne instalacije jer imamo već prijava kvarova poplava gdje ne zavrnu ventile i da na to posebno obrate pažnju i da nam se hitno javljaju.
Nakon što je grad Banja Luka od vlade Republike Srpske preuzeo nadležnost nad toplanom, ona je postala jedno od najznačajnijih gradskih preduzeća, imajući u vidu vrstu usluge koje pruža građanima, rekao je predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović. On je dodao da će grad i dalje nastojati da obezbedi pozitivno poslovanje ovog preduzeća.
Ovo je prvi korak u njenoj konsolidaciji, sasvim je izvjesno, to je procjena na bazi višemjesečne analize stanja u toplani i potrebnih aktivnosti koje bi trebali da dovedu do toga da se toplana ne samo obezbedi normalna grejna sezona u ovoj godini ili bolje reći grejnoj sezoni, nego da započnemo jedan dugoročni proces konsolidacije gradske toplane imajući u vidu sve probleme s kojima ona suočena.
Grad Banja Luka će iz budžetske rezerve izdvojiti 36.000 maraka, odnosno 30% sredstava za rekonstrukciju ambulante i porodične medicine u mjesnoj zajednici Motike, dok će ostatak potrebnih sredstava obezbijediti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Rečeno je danas nakon 34. sjednice Skupštine grada.
Obrazovanje i kultura. Na svim javnim univerzitetima u Republici Srpskoj danas je počela nova akademska 2011-2012. godina. U novu školsku godinu upisano je nešto više od 7.000 studenata, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović prilikom prijema brucoša Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci. Opširnije Daniel Lepir.
Brucoši Arhitektonsko-građevinskog fakulteta na prijemu u Banskom dvoru izrazili su svoje očekivanja tokom studijskog programa na ovom fakultetu.
Očekujem mnogo, vidim da su tu mnogi pametni i obrazovani ljudi govorili o svojim iskustvima, te se nadam da će to motivisati nas brucoše da budemo što bolji i da postignemo neke određene rezultate.
Očekujem da će biti teško prije svega na početku, da će trebati dosta truda, pa onda kasnije da to bude laganije nakon par godina.
Uz dobrodošlicu brucošima ministar Kasipović je rekao da će se ovo ministarstvo u narednom periodu posvetiti finansiranju, adaptaciji i izgradnji prostora za fakultete.
Ono što nas čeka tokom cijele ove godine jesu dalje reforme, na čemu ćemo insistirati. Očekujemo od akademske zajednice veći angažman, očekujemo da u toku ove godine završimo značajne investicije u obrazovanju, u visokom obrazovanju, na izgradnji fakulteta, studentskog smještaja, tehničkog opremanja fakulteta, ali sve to će biti uzalud ukoliko ne budemo imali podršku akademske zajednice.
Kasipović je danas primio i studentkinju bez oba roditelja iz Gradiške, Radanu Ristić, kojoj je preduzeće Pavlović Turs obezbijedilo besplatne mjesečne karte za ovu školsku godinu. Studentkinja Medicinskog fakulteta Radana Ristić rekla je da će joj ova pomoć mnogo značiti.
Mene otac poginuo u ratu, a majka umrla prošle godine, tako da sam ja od prošle godine staratelj bratu i sestri. Mi živimo od porodične invalidnine i porodične penzije.
Resorni ministar će danas u popodnevnim i večernjim časovima posjetiti i Univerzitet za poslovni inženjering i Banja Luka koleđ.
U Beogradu je održana promocija književnog stvaralaštva Miroslava Kusmuka kroz tri romana Vuk, Pričaj mi Lazare i Oluja. Kusmuk posebnim stilom vrhunskog pripovijedanja već nekoliko godina privlači pažnju čitalačke publike, što dokazuje posebno roman Pričaj mi Lazare, koji je ušao u širi izbor za dodjelu Ninove nagrade. Opširnije Radmila Karanović.
Miroslav Kusmuk i njegov triptih imaju značajno mjesto na mapi savremene srpske književnosti. Već u svojoj prvoj knjizi Vuk Miroslav Kusmuk pokazuje vještinu oblikovanja proznog štiva, dajući mu konkretnu temu koja je u tom slučaju bila i svakodnevne priče izvedena na ravan simbola, rekao je književnik Nenad Grujičić iz Novog Sada, jedan od recenzenata Kusmukovih knjiga Pričaj mi Lazare i Vuk.
U tom romanu, već pišući o vukovima, odnosu među vukovima, on stvari predočava odnose među ljudima, ali ukazuje na to da su ljudi u svojim odnosima mnogo prljaviji i mnogo lukaviji negoli vukovi.
Književnik Nenad Grujičić kaže da treba vjerovati da proza Miroslava Kusmuka prije svega svojom životnošću i specifičnim duhovnim uvidima predstavlja svojevrsnu inovaciju u našem književnom ambijentu.
On je pisac onog starostalnog kola koji ne teži nekakvom eksperimentu, već pisac koji se uzda mnogo u priču, u besedu, u legendu, a opet povrh svega bdi i nalazi se duhovni oreol takvoga poslanja.
Prva knjiga Miroslava Kusmuka Vuk nagrađena je na konkursu Savjeta za kulturu Skupštine grada Banja Luka. Roman Pričaj mi Lazare potvrdio je Piščevu zrelost i za ovaj rukopis pisac je nagrađen na konkursu grada Banja Luka za 2010. godinu. Kako ističe književnik Nenad Grujičić, Miroslavu Kusmuku i njegovim novim knjigama predodređeno je trajanje u srpskoj književnosti.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sinoć je prvi put u istoriji osvojila titulu šampiona Evropi i tako potvrdila da je u ovom trenutku srpska odbojka najdominantnija u Evropi jer ima šampione i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Opširnije Aleksandar Kolunija.
Ponovo se poslije finala šampionata Evrope u odbojci čula himna Bože pravde. Nakon što su odbojkaši Srbije prije 15 dana u Beču osvojili titulu prvaka Evrope, to su sinoć uradile i odbojkašice Srbije, koje su u dvorani Pionir u Beogradu pred više od 8000 gledalaca u finalu pobijedile selekciju Njemačke sa 3-2 u setovima. Ovo je ujedno i prvi put poslije 20 godina da je jedna zemlja objedinila titulu šampiona Evrope u obje konkurencije. Na ovaj način srpska odbojka je dokazala dominaciju u Evropi, a čestitke stižu sa svih strana. Odbojkašica Srbije Sanja Malagurski zahvalila se navijačima na velikoj podršci.
Mogu da kažem stvarno da mi je prepuno srce što su svi od prvog do posljednjeg trenutka bili sa nama i kad nije išlo oni su nas nosili, pomagali nam da jednostavno prebrodimo te neke trenutke. Mogu da kažem da eto, presrećna sam, prezadovoljna i jednostavno želim da ovo samo bude jedan početak divne zlatne generacije koja će sigurno sam doneti još mnogo, mnogo radosti i mnogo medalja našoj zemlji.
Jedan od najzaslužnijih što je srpska odbojka u svjetskom vrhu u posljednjih 15 godina je predsjednik Odbojkačkog saveza Srbije Aleksandar Boričić. On je istakao da je trijumf odbojkaša i odbojkašica Srbije rezultat sistema rada koji traje, koji se gradio godinama, a ne preko noći.
Sigurno da iza ovoga stoji veliki trud, veliki rad. Možemo da budemo ponosni da smo trenutno najjača federacija u Evropi. Jedini imamo svih 6 medalja sa 6 evropskih takmičenja. Mislim da Srbija ne treba da brine za odbojkašku budućnost.
Trijumf odbojkašica Srbije je proslavljen širom Republike Srpske. Čestitku je uputila i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović. Ovaj nevjerovatan uspjeh srpske odbojke zabilježili su i brojni svjetski mediji. U sportskoj rubrici jedna vijest iz fudbala. Uprava fudbalskog kluba Borac smijenila je danas trenera Zvezdana Cvetkovića zbog poraza u posljednja 3 kola u Premier ligi BiH. Prema našim informacijama u toku je sjednica upravnog odbora na kojoj bi trebalo da bude imenovan novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova kretale su se od 16 stepeni na Čemernoj i Mrakovici do 28 stepeni koliko je zabilježeno u Trebinju. U ostalim krajevima temperature su bile Kalinovik 17, Han Pjesak 19, Nevesinje 20, Gacko Sokolac Foča 21, Rudo 22, Srebrenica 23, Drinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Šipovo 24, Bileća, Prijedor i Srbac 25, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Ribnik 26, Banja Luka, Derventa 27. Dakle, do kraja dana ostaje toplo za stepen 2 ili 1 više, a sutra, posle prohladnog i svježeg jutra po kotlinama mjestimično sa maglom, očekuje nas sunčan i topao dan, kao i danas. Minimalne temperature vazduha u većini krajeva će biti od 4 do 10 stepeni, na jugu do 16, a na planinama na istoku od samo 1 stepen. Najviše dnevne između 22 i 28 stepeni, na jugu do 30, a na planinama od 18 stepeni. U srijedu i četvrtak očekuje nas veoma slično vrijeme. U petak prije podne u većini predjela sunčano, a od sredine dana prvo u krajini i na jugu Hercegovine doći će do jačeg naoblačenja s pojačanjem južnog vjetra, koji će usloviti kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, uveče na zapadu i jugu, a u noći na subotu i ostalim predjelima.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U posljednje vrijeme više se radujemo dolasku u Banja Luku nego u Beograd, izjavili predsjednici opština Kosovsko-Mitrovačkog regiona nakon sastanka sa predsjednikom Dodikom u Banja Luci.
Policija Brčkog distrikta u okviru akcije protiv korupcije pretresla više lokacija i najavila hapšenja visoko rangiranih funkcionera distrikta, izvršen pretres kabineta gradonačelnika i kuće bivšeg gradonačelnika Dragana Pajića.
Zbog zakona o restituciji koji je usvojila Skupština Srbije, Mađarska najavila da će preispitati svoju podršku Beogradu u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji.
Srpska odbojka najbolja u Europi, zlatne medalje za mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.